Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Արցախի շրջափակման 24-րդ օրն այսօր կարմիր խաչի ուղեկցությամբ եւս երկու հիվանդ է Արցախից տեղափոխվել Հայաստան։ Ինչու 24 օր բանակցությունները ռուսական կողմի միջնորդությամբ արդյունք չեն տալիս։ Ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին այսօր Թեհրանը կանչվել Իրանի դեսպանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը չի կարողացել խոսնակ ընտրել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ նուրեր, խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի շրջափակման 24-րդ օրն է, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այսօր եւս երկու հիվանդներ են տեղափոխվել Ստեփանակերտից Երևան մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սադրանք է որակել Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության նախորդին տարածած հայտարարությունը, որ նվիրված էր Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանը, Լաչինի ճանապարհին ընթացող ողոքի ակցիաների մասին Հայաստանի արտգործնախարարության հերթական հայտարարությունը հարձակապես անհիմն է և նպատակ ունի միջազգային գործընկերների մոտ տարակուսանք առաջացնել և արհեստականորեն սրել իրավիճակը, հայտարարում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է նպաստել Երևանի և Բաքվի միջև երկխոսության անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ «Մենք շարունակում ենք ներգրավված մնալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությանը նպաստելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր հիմնախնդիրների լուծումները գտնելու համար», ասել է Փրայսը։ Ուկրաինական ուժերի կողմից Դոնեցկի մարզի Մակեևկա քաղաքի հրթիռակոծության զոհերի թիվը հասել է 89-ի, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Սևրյուկովը։ Նրա խոսքով Մակեևկայում տեղակայված ռուսաստանցի պահեստազորայիններին հնարավոր է եղել տեղորոշել նրանց կողմից բջջային հեռախոսների օգտագործման հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամները 3-7 օրը կայացած քվեարկության 3 փուլերի արդյունքում այդպես էլ չեն կարողացել խոսնակ ընտրել։ Հանրապետական մեծամասնության կողմից այդ պաշտոնում առաջադրված Քևին Մակքարթին քվեարկության 2-րդ փուլում ստացել է 202 ձայն, հաղթանակի համար անհրաժեշտ 218-ի փոխարեն Ռոյտերսի փոխանցմամբ։ Մակքարթի ընտրությանը խոչընդոտում են հանրապետական կուսակցության պահպանողական թևի ներկայացուցիչները, ներկայացուցիչների տան ղեկավարի ընտրությունը շարունակվելու է այսօր երեկոյան։ Վրաստանում մեկնարկել է պաշտպանության 3-րդ նախագահ Միխայել Սակաշվիլի բողոքի ակցիաների շարք, ակցիաներից մեկը կազմակերպվել է իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի հայրենի 4 վիլագյուղում վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Բողոքի գործողությունը վերածվել է ընդհանուր մանցուցարարների և Իվանիշվիլի համագյուղացիների միջև։
Հակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 24-րդ օրը շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին։ Ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող բլոկադայում հայտնված 120,000 մարդ հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Արցախի կառավարության գնահատականն է, որը 3 որոշում կայացրեց պետական պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակներ մատակարարել խանութներ։ Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից փակված Լաչինի միջանցքով Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ այսօր եւս երկու հիվանդ է Արցախից Հայաստան տեղափոխվել։ Ճգնաժամի 23-րդ օրը երեք պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ շարունակելու է նպատակամղված քայլեր ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ձևաչափերում վճռական արձագանք եւ գործողություններ ապահովելու ուղղությամբ ճանապարհի շրջափակումը եւ ճգնաժամը վերացնելու նպատակով։ Նարա Բուղադարյանն է շարունակում։
Արդեն 24 օր ադրբեջանցիների կողմից փակված Լաչինի միջանցքով այսօր եւս երկու հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ եւ միջնորդությամբ Երևան տեղափոխված երկու արցախցիներ նորեր շարունակ Ստեփանակերտում բժիշկների հսկողության տակ էին։ Ազատությանը փոխանցեցին Արցախի առողջապահության նախարարությունից։
Հանրապետական բժշկական կենտրոնից երկու հիվանդներ՝ ուղեղի աջ կիսագնդի ծավալային գոյացություն, գլխուղեղի այտուց, օգլյուզիոն հիդրոցեֆալիա եւ աչքի անոթային թաղանթի չարորա գոյացություն մելանոմա ախտորոշումներով օրեր շարունակ գտնվում էին մեր բժիշկների հսկողության տակ։ Երկու հիվանդներն այսօր տեղափոխվել են Հայաստան Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։
Դեկտեմբերի 12-ին էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արգելափակումից հետո Ստեփանակերտից Երևան է տեղափոխվել 12 հիվանդ, նրանցից երկուսը օտար երկրացիներ են։ Ազատությանը փոխանցեց Կարմիր Խաշի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը։
Ովքեր որ ասենք շտապ բժշկական օգնության կարիք ունեին եւ մեր միջնորդությամբ մենք անցեք կանցրել նրանց Լաչինի ճանապարով դեպի Հայաստան։
Չնայած Բաքվի պնդումներին, թե Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ չէ, այդուհանդերձ արդեն 24 օր Լաչինի միջանցքով անցնում են միայն ռուս խաղաղապահների շարասյուններն ու Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ տեղափոխվող հիվանդները։ Այս ընթացքում Արցախի խանութները գրեթե դատարկվել են։ Արցախի օպերատիվ շտաբի նիստում 3 որոշվել է պետական պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակներ մատակարարել խանութներ։ Ստեփանակերտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Իվանյան գյուղում դա դեռ չի նկատվել։
Խանութից ինչ ուզում ես ձեռք բերես, արդեն էլ ոչինչ գոյություն չունի։ Արդեն զգում ենք, որ կարողա շատ-շատ մի շաբաթ, երևի մի շաբաթ էլ կարողանան կարգավորել սննդի հարցը ու արդեն հաստի առաջ են կանգնելու։
44 օրյա պատերազմի հետևանքով Շուշիից Իվանյան տեղահանված 39-ամյա Արմինե Մաթևոսյանը մինչև Լաչինի միջանցքը փակվել է հասցրել էր որոշ սնունդ պահեստավորել, բայց սառնարանն ու մառանն արդեն դատարկվում են։
Շաքարավազ առհասարակ հենց երբ որ սկսվեց շրջափակումը, դրանից երրորդ-չորրորդ օրվանից հետո բացակայել է շաքարավազ, չնայած որոշակի ժամանակահատված եղել է, որ ինչ որ կառավարությունը տրամադրել է խանութներին, սակայն երևի ոչ ճիշտ կազմակերպման արդյունքում ոչ բոլորն են կարողացել օգտվել։
Լաչինի միջանցքի արգելափակման 24 օրերի ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան շարունակաբար հայտարարում է, թե խնդրի լուծման շուրջ բանակցություններ են տեղի ունենում, ու միջև չի հաղորդվում, թե ինչու ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող այդ բանակցություններն արդյունք չեն տալիս, եւս հստակ չէ։ Ստեփանակերտն անցած շաբաթ ըստ էության կատարեց ճանապարհն արգելափակած էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների հրապարակային պահանջը, ժամանակավորապես դադարեցնելով Կաշենի հանքավայրի շահագործումը։ Դրանից հետո էլ սակայն գետնի վրա փոփոխություններ տեղի չունեցան։ Արցախում ասում են, Բաքվի պահանջներն ավելին են, քան հանքարդյունաբերության խնդիրը։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկվա իր տեղեկագրում նույն հայտարարությունն է արել, ինչպես Լաչինի միջանցքի փակվելուց հետո գրեթե ամեն օր։ Ռուսական խաղաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է ադրբեջանական ու հայկական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ տեղաշարժը վերսկսելու շուրջ բանակցային գործընթացը։ Ինչու 24 օր բանակցություններն արդյունք չեն տալիս։ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանն ասում է, ադրբեջանցիները մաքսիմալիստական պահանջներ են առաջադրում, բանակցություններում դիրքավորվել են, թե ինչպես ուզենք, այնպես էլ կլինի։
Փորձում են իրենց մտածածը, իրենց ցանկությունները, ինչպես ասում են, փաթաթել Արցախի իշխանություններին, ժողովրդին։ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, այսինքն մենք էս այդ պարզապես այդպես խոսում ենք ընթացիկ հարցեր քննարկելու առումով, այդպես մոտորապես մեր պահանջն է հետևյալն է, որ կարող ենք խոսել, եթե դա ինչպես ասում են հավասարի հետ է, եւ դուք դուք ներկայացնեք ադրբեջանի շահերը, մենք ներկայացնենք Արցախի հանրապետության շահերը, սա է, որ անընդհատ ինչպես ասում են եջերի տեղից է տալիս։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ նրանք ոչ թե նպատակ ունեն այդ հարցին լուծում ապահովել, այլ իրավիճակներ ստեղծեն, որպեսզի արցախյան կողմին խերծացնեն իրենց հիմնական նպատակին հասնել, այսինքն վերջնականապես զավթել Արցախը։
Թե ով կամ ովքեր են հայկական կողմի բանակցողները, օրեր շարունակ Ստեփանակերտից պաշտոնապես չեն հստակեցնում։ Մինչև էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքի փակումը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ներկայացվում էր որպես խաղաղապահների հետ համագործակցության հարցերը համակարգող։ Երեկ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, Երևանը շարունակելու է քայլեր ձեռնարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ միջազգային կառույցների վճռական գործողությունները ապահովելու ուղղությամբ։ Թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը, արտաքին գերատեսչությունը դեռևս չի մանրամասնում։ Պաշտոնական Երևանն անհրաժեշտ էր համարել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղումը, տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Բաքուն հայտարարությունից հետո այսօր Երևանին մեղադրեց սադրանքների միջազգային գործընկերների մոտ արհեստական բնականորեն իրավիճակը սրելու մեջ։
Ադրբեջանի տարածք ցանկացած առաքելություն ուղարկելու Հայաստանի կոչերը մենք դիտարկում ենք որպես հերթական սադրանք, ուղված մեր երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք վերլուծաբան Թոմաս Դե Վալին, Ղարաբաղյան հակամարտությանը տարիներ շարունակ հետևող բրիտանացի վերլուծաբանը։ Դեռ ամիսներ առաջ էր ասել, որ Բաքուն ամեն գնով կստիպի Երևանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել և ստանալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Դե Վալի կարծիքով Լաչինի միջանցքի շրջափակումը Ալիևի այդ քաղաքականության մաս է կազմում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Վերին դուք ասում էիք, որ Ալիևի նպատակն է ստիպել Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հրաժարվելով Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից և ստանալ այսպես կոչված միջանցքը։ Այնինչ հիմա տեղի է ունենում Լաչինում, արդեն գետնի վրա կոնկրետ գործողություններ են։
Является ли конкретными действиями на земле?
Конечно, то, что происходит сейчас, это
Իհարկե, այնինչ հիմա տեղի է ունենում գետնի վրա շատ լուրջ գործողություններ են։ Վախենամ, որ 2023 թվականը լինի լարված ծան Ես հույս ունեմ, որ նոր հակամարտություն չի լինի, բայց իհարկե դրա նշաններն արդեն տեղում են։ Քանի դեռ լուրջ բանակցություններ չեն ընթանում և քանի դեռ 2020-ի նոյեմբերյան համաձայնությունները չեն գործում, քանի որ չկա Լաչինի ճանապարհով տարանցում։ Դա Եռակողմ հայտարարության հիմնական դրույթներից է։ Կան լուրջ մտավախություններ, որ Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը և Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ավելի շուտ որոշվելու են գետնի վրա և ոչ թե բանակցություններով։ Իհարկե կան լուրջ փորձեր հունվարին Ջուսելուն վերականգնելու բանակցությունները, տեսնենք ինչ կստացվի, բայց առայժմ իրավիճակը շատ լուրջ է։
Այսինքն
այն, որ Հայաստանը կտրուկ մերժում է ինքնիշխան միջանցք տալ, նշանակում է, պատերազմն անխուսափելի է։
Չէ, այդպես չեմ ասում, կարծում եմ, որ եթե հակամարտություն լինի, դրա մասշտաբը փոքր կլինի, համեմատությամբ այնինչ 2020-ին տեսանք, միգուցե նաև այն պարզ պատճառով, որ հայկական կողմի ռազմական ռեսուրսները քիչ են։ Իմ կարծիքով նախագահ Ալիևը հետաքրքրված չէ նոր լայնամասշտաբ հակամարտությամբ, ավելի շուտ նա փորձում է հասնել նրան, որ եթե այնինչ չստացվի բանակցություններով, փորձի այսպես ճնշել հայկական կողմին։ Տեսնենք, արդյոք դա կստացվի։ Հիմա իհարկե Ռուսաստանում տոնական շրջան է։ Կարծում եմ, եթե ոչ այժմ, ապա մի շաբաթից Մոսկվայի ակտիվացման ականատես կլինենք, որովհետև այնիշ տեղի է ունենում, հարված է ոչ միայն բանակցություններին, այլև տարածաշրջանում Մոսկվայի հեղինակությանը։
Տարածաշրջանային խնդիրների մասին Ադրբեջանա-Իրանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին այսօր Իրանի դեսպանն է կանչվել Թեհրանը ըստ պաշտոնական հաղորդակցության ըստ պաշտոնական հաղորդագրության խորհրդակցությունների նպատակով։ Սեյիդ Աբաս Մուսավի և արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հանդիպումից առաջ հիշեցնենք, Իրանցի դեսպանը հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ։ Մինչ այդ Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածությունը չի մարում արդեն 2 տարի, 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանակից պետությունների միջև տարաձայնություններն էլ ավելի սրվեցին, այդ թվում տարածաշրջանային նոր իրողություններով պայմանավորված։ Արմեն Քոլեյանն է հաղորդում։
Հայաստանի երկու հարևանների, Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերություններում վերջին օրերին նկատվում է ուշագրավ ակտիվություն, որին հատուկ են և համագործակցությունն ամրապնդելու հավաստիացումներ, և փոխադարձ անվստահություն։ Անցած տարվա վերջին օրը, դեկտեմբերի 31-ին, տեղի է ունեցել երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ջեյհուն Բայրամովի և Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում քննարկվել են առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ընթարցակման հնարավորությունները։ Աբդոլլահյանը հայտնել է միջկառավարական հանձնախմբում իրանական կողմից նոր համանախագահ նշանակելու մասին։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մոսավին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպելու մասին։ Այդ քննարկումներից հետո Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոսավին մեկնել է Թեհրան, որտեղ զեկույց է ներկայացրել իր ղեկավարին։ Ըստ Տրենդ լրատվական հակակալության, որը հղում է անում Իրանի արտաքին գերատեսչությանը, նախարար Աբդոլլահյանը դեսպանին հանձնարարել է աշխատել Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները զարգացնելու և մասնավորապես մոտ ապագայում Իրանա-ադրբեջանական տնտեսական համատեղ հանձնախումբ ձևավորելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ այս գործընթացին զուգահեռ Ադրբեջանի պետականամետ լրատվամիջոցները պարբերաբար տարածում են տեղեկություններ, որոնք վկայում են երկու երկրների հարաբերություններում առկա կնճռոտ հարցերի մասին։ Ըստ տրենդի, իրանական Telegram ալիքները տարածել են տեսահոլովակ, որը պատմում է հեղափոխական գվարդիայի զորավարժությունների մասին։ Այդ տեսահոլովակում հեղափոխական գվարդիան շարժվում է դեպի Իրանն ու Ադրբեջանը միացնող Խուդաֆերինի պատմական կամուրջը։ Դրոշներից մեկին գրություն է ճանապարհ դեպի Երուսաղեմ։ Տրենդը այնուհետև գրում է, որ Թեհրանը հաշվի չի առնում մի կարևոր հանգամանք, այն որ իրանական բանակը չի կարելի համեմատել 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմում իր հզորությունը և ուժը ցուցաբերած ադրբեջանական բանակի հետ։
Ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, Մակեևկայում ռուսների զոհերի թիվը պաշտոնական տվյալներով հասավ 89-ի, Կիևը հիշեցնենք պնդում է, որ ամանորի գիշերը ուկրաինական կողմի հրթիռակոծության հետևանքով սպանվել ավելի քան 400 ռուսաստանցի եւս մի քանի 100 հոգի վիրավորվել են այս տեղեկությունը հաստատվելու դեպքում, սա կդառնա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում ռուսաստանի համար ամենամահաբեր հարվածը։ Ուկրաինայի իշխանությունները մտավախությունն են, որ Մոսկվան կհագնացնի հարձակումները։ Ազաբաբյան պատմում.
Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ Մոսկվան առաջիկայում նոր մոբիլիզացիա կհայտարարի Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու և նոր հարձակումներ նախաձեռնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հունվարի 3-ին իր երեկոյան ելույթում խոսել է մոբիլիզացիա նոր գործընթացների մասին, որոնք իբր պատրաստվում են
Ռուսաստանում։
Մենք այս տարին անմիջապես սկսեցինք նրանով, ինչի կարիքն այսօր ահաբեկչական պետության կողմից նոր մոբիլիզացիոն գործընթացների նախորդին ամենաշատն ունի Ուկրաինան։ Հենց հիմա մեր գործընկերների հետ միասին մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պաշտպանությունը։
Նա պնդել է, թե կասկած չունի, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կհավաքագրեն բոլորին, ում կարող են պարտությունը հետաձգելու համար։
Մենք պետք է տապալենք ռուսական այս սցենարը, նրանց նոր հարձակման ցանկացած փորձ պետք է ձախողվի։
Զելենսկին չի հստակեցրել, թե ինչ մոբիլիզացիոն գործընթացների մասին է խոսքը և երբ դրանք պետք է սկսվեն։ Դեկտեմբերի 30-ին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսի Ռեզնիկովն էր հայտարարել, թե հունվարի սկզբին Ռուսաստանի իշխանությունները կփակեն սահմանները տղամարդկանց համար, կհայտարարեն ռազմական դրություն և կսկսեն զորահավաքի հերթական ալիքը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովն էլ իր հերթին հայտարարել էր, թե մոբիլիզացիայի նոր ալիքը սկսվելու է հունվարի 5-ին։ Ոչ Ռեզնիկովը, ոչ Բուդանովը չեն նշել մոբիլիզացիայի մասին տեղեկության աղբյուրը։ Տարեվերջին Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ ասել էր, թե նոր մոբիլիզացիայի կարիք ռուսական բանակն այսօր չունի։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, սակայն, դեկտեմբերի 31-ին առավոտյան իր զեկույցում հայտնել էր, որ տվյալներ կան, թե Ղրիմի տարածքում կազմվել են 2023 թվականի հունվարի զորակոչի ենթակա անձանց ցուցակներ։ Հունվարի առաջին օրերին ռմբակոծություններն ու ռազմական գործողությունները չեն դադարել։ Պայթյունները այսօր եղել են ոչ միայն Ուկրաինայի տարածքում, այլև բռնակցված Ղրիմում և Ռուսաստանի տարածքում։
Ցանանգների ներքաղաքական գլխավորի իրադարձության մասին ներկայացուցիչների տան ղեկավարի ընտրությունը տապալվել է 3 փուլերի արդյունքում։ Կոնգրեսի ստորին պալատի անդամներն այդպես էլ չեն կարողացել խոսնակընտրել։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Միջանկյալ ընտրություններից հետո ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմած հանրապետականները 3 շաբթի օրը չկարողացան խոսնակընտրել։ 100 տարվա մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ ներկայացուցիչների տունը չկարողացավ խոսնակընտրել առաջին վերկության ժամանակ։ Մեծամասնության կողմից թեկնածու էր առաջադրվել Կալիֆորնիայի ներկայացուցիչ 57-ամյա կոնգրեսական Քևին Մքարթի։ Քվեարկության 3 փուլերի արդյունքում նա այդպես էլ անհրաժեշտ քանակի ձայներ չստացավ։ Քվեարկության 3 փուլերում նա ստացավ 202 ձայն, իսկ փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատների թեկնածուն նույնիսկ ավելի շատ 212 ձայն ստացավ։ Հանրապետականները ներկայացուցիչների տանը 222 մանդատ ունեն, բայց Reuters-ը նշում է, որ նրանց պահպանողական թևը, կոշտ գծի կողմնակից համարվող 2 տասնյակ հանրապետական կոնգրեսականներ, Մքարթին չեն սատարում։ 3-7 երեկոյան Մքարթին լրագրողներին հայտնել է, որ նախկին նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է իրեն և հաստատել իր աջակցությունը։ Թրամփը շարունակում է ազդել ցանկացիկ ֆիգուր մնալ հանրապետական կուսակցությունում եւ աջակցել էր Մքարթին ներկայացուցիչների տան խոսնական տրվելու համար։ Ձախողումներից հետո Մքարթին ասել է, որ շարունակում է մրցապայքարը, սակայն ներկայացուցիչների տունը որոշեց հետաձգել հարցը մինչև չորեքշաբթի կեսօր, ինչը փաստորեն հանրապետականներին հնարավորություն կտա այլ թեկնածուներ դիտարկել։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։